Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a devam ediyen paltı yığın mövsümünün ahirki günlerini kerenetçiler 2023 yılın paltı hazırlığından alan yıllık girdecilerinin ucuyupsiz bolanlığına aydiyarlar. Şu günler Balkan vilayetinin bereket ve Kızılarvat etraplarına ucuyupsiz meçberlerde yıllık girdecilerini kabul ediyen kerenetçiler paltı hazırlığının düşüntülüğünü soru gassın alıyarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçası 15. dekabrda Sevit'ten mağlumat verdi. Devlet plan borç namasının hüttesinden gelmeyi başaran dayxanlar pautı hatılının yıllık girdecilerinin ulu meçbörlerde tutumların tutulayan onaydiyarlar.
Ova hizmet texnikaları, mineral, dökünlör, kardeşler, arkadaşı, ayarlar, uraması, pensiya kazanası, agronom, maslahatı diyeniyali tutumları yıllık kazancımızın tas 80 götürümünün tutulmağına getirdi.
Deyip yanı yakınına yıllık girdecisini kabul eden 45 yaşlı bir kerinleçi Zinan Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Ol agronom maslahatı, pensiya kazanası tutumların tədi girdilərinin aydiyar. Balkanlı Dayxan özünün kərinəsini alan 10 hektarlıq qovuçu meydanının 18 tonudun qovraq paxta xasını dövləti tavsıranın aydiyar. Ol 18 tonlu paxtadan 3800 manat müşbürünü yıllık girdicisini qavul edinliğini qurrun veriyar. Türkmenistanlı paxtacı Dayxanlar şərtnami esasını dövlətdən kərinəsini alan ekin meydanlarına qovuçu östürüp yetiştiriyarlar ve onun xasılını dövlətin keskitdən baxasından dövləti satmağa borçlanyarlar. Öz gedigini dövlət ekrançılık duruna Dayxanları yenilikli mineral dökünleri, obu hocalık teknikaları ve beylikli kavr hizmetler bile nüpçün etmege borçlanyar. Dayxanlar yıllık girdecilerinin ödlerinin kovuçu estirip yetiştirmekte çekeyen azabına degmeyenliğini aydiyarlar. Üstesine pahtacı kerenleçler yenilikli hizmetlerin, obu hocalık teknikalarının hem de mineral dökünlerin öd vaatını pesgelçiliksiz üpçün edilmeyenliğini aydiyarlar.
Devletin harmanlay 18-20 tonna pahta hasılını tavşırıp 4000 manat yıllık girdeci almak ağır degar. Biz neme diyeceğiz?
Deyip beyle kıvırday khan Azatlık Radyosu'nun haberçasına gurrun veriyar. Isı huma şerdlerine su dökünü ve teknika yetmezçiliğinin arasına qovuç östürüp pağıtı xasını yığınayan kerenetçiler öz zähmetine münasip baxa verilmeyenin aydiyarlar. Devletin ucuyupsuz tölevleri dayxanların elini iyiştin suvu diyar deyip beyle kıvırday khan Azatlığın haberçasına gurrun verdi. Türkmen metbuğutuna uğraş vodı çenedine Balkan vilayeti devlet plan borçnamasını dolu yerine getirdi. Tutuş vilayet boyunca 16.000 tonnudan qovrak pağıtı xasılı harmanı tavsırılıptır. Türkmenistan şu yıl 1.250.000 tonudan qovraq paxta xasını yığınab almağı meyilləşdirdi. Yurtta 2018-ci ildə paxtanın dövlət satın alış nırxı yokorlandırıldı. Paxtanın satın alış nırxı onun hiyiline və dövləti tavsırılayan dövrünü layıqlıqda ütkiyər. Sonku baxalara layıqlıqda 1 tonu naq paxt üçün dövlət dayxanı xasılın yığınılan vaxtını vərə 1.355-1.500 manat aralığına tölətülüyər. Paxtanın dövlət satın alış nırxı xasıl xarmanı nəçə iyir tavsırılsa, şonça yokor bolyar. 1 tonu yüpök paxtanın satın alış nırxı 1.822 manat aralığına ütkiyər. Naq və yüpök paxtanın ən yokoru satın alış nırxları dəyişiklikdə 1.500 və 2.000 manada baravardır. Yəni Balkan vilayətinin 18 tonu paxtadan 3.800 manat məcburunə yıllık girdecisini qəbul edən dayxanın qadancı paxtanın dövlət satın alış nırxının tutumları öz içinə almayanlığına işarət edir. Türkmen mətbuatına görə dövlət yolbaşları paxtanın və buğdayın satın alış nırxını yeni bir qədər yuxarılandırmağı təklif edirlər. Qovuçu xatılından bir ilin devamını kazanan girdeciyim 200 dolları yetmeyer deyip kerenetçiler nagilelik bildiriyar. Türkmenistan'ın hükümeti pautaçılık puğduğuna mecburu zahmetten peydalanmakta ilgiderli tanqid ediliyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günnelgüyü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra.
Türkmenistan'da Täzeýil bayramyna ýarym aý galanda aşşawadyň häkimetleri munun bilen bagly geçiriljek dawaralara gatnaşjak, goşa durnağı içinde owudan çağaları saýlap alyp başladylar. Enataların köpüsi häkimetleriň bu çärelerini çağaları kemsidip, olaryň psihiki saglygynda ömürlük iz galdyrjak absurd hereket häsiýetlendirýärler. Çağaları saýlanan enatalar bolsa, dawara üçin ähli eginmaşlary satın almaly edilýändiklerini aýdyp, aşa köpçükdijiden şikayet edýärler.
Aşgabatyň tas ähli orta mekteplerine kiçi sınıfların okuwçylarynyň arasynda her klassdan 4-5 tane owadan oglan gyzy saýlap alýarlar. Olar 30-njy ýa-da 31-nji dekabrda paýtagtyň baş arçasynyň öňünde prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna geçiriljek Täzeýil dawarasyna gatnaşmaly edilýärler.
Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji dekabrda paýtagtdan maglumat berdi. Täzeýil dawarasyna gatnaşmaly edilen çağalar ýarym aý öňünden taýýarlyk çärelerine gatnaşmaly edilýär. Bu dövrde çağalar her gün başarçanın yanına alınıp gidilýär. Olar sowuk howada açık meydanda birnäçe sagatlap taýýarlyk çärelerine gatnaşdyrylýar. Çağalar ýörite goşgulary ve aýdymlary ýat tutmaly edilýär. Olaryň käbirleri tans çykyşlaryny öwrenmeli bolýar. Resmiýleriň öz sözleri bilen aýdanmyzda owadan çağalary saýlamak işiniň dowamında käbir bilim işgärleriniň çağalara ýokuş sözleri aýtmagy bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Käbir müdirler ve olaryň ornwasarlary çağalary ellerini uzadyp bu betnişan sen beýlek geç senin burnun uly senin gözün kiçiýaly kemsidiji sözleri ulanýarlar bu çağalaryň köpüsi kemsinýär olaryň arasında çydaman ağlayanlary hem bolýar diýip aşşabatly muallimlaryň biri anonim şertde gurrun berdi enatalaryň köpüsi häkimetleriň bu çärelerini çağalary kemsidip olaryň psihiki saglygynda ömürlük iz galdyrýandygyny aýdýar şeýlede olary muny absurd hereket etlendirip bu çärelere nägilelik bildirýärler.
Bilim resmiýleri çağalary höweslendirip ruhlandyrmaga derek olaryň özlerine bolan ynamyny depeläp, olarda ömürlük yara iýil galdyrýarlar. Olar çağalary deň duşlarynyň arasynda kemsidýärler.
Dip aşşabatly ene anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda çağalary dawara üçin saýlanyp alynan enatalar hem özlerini bagtly saýmaýarlar. Olar dawara üçin ähli eginmaşlary satın almaga mejbur edilýändiklerini aýdyp Aşa köpçükdijiden şikayet edýärler. Gyýyllar üçin ak reňkdäki keteni matadan tikilen köýnek, ak jorap, ak papak, ak don, ak ellik satın almaly. Oglanlar üçin ak köýnek, ak jorap, ak ellik, ak jalwar, ak papak, ak köwüş we ak kemer satın almaly. Her bir çağanyň Täzeýil libasy azyndan 2000 manatdan hem geçýär diýip aşşabatly başga bir ene anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Käbir enatalar üýüşüp mektep müdirlerine bu çykdyjylary özlerinin maşgala büdjetinin götürüp bilmejekdigini aýtdylar. Mektep müdirleri enatalary çağalaryna gow bahalaryň goýuljakdygyny ve hormat haty bilen syýlanjakdygyny aýdyp, olary köşeşdirmäge çalyşdylar. Ýöne bu sözler köp enatany hasda gahar gazawa getirdi.
Olar bize hormat hatymyz gerek däl, bu çykdyjylarymyza, çağalarymyza iýdirmegimiz gowy diýdiler. Käbir enatalar çağalaryny çäreden alyp galdylar.
Dip aşşabatly ene şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň bilim edarasyndan kommentary almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda indi onlarça ýyl bäri her ýylyň ahyrynda ýurdun baş arçasynyň ýanynda Täzeýil dawarasy gurnalýar. Bu dawara 2015-nji ýyldan bäri Älem medeni diýinjiş merkeziniň meýdançasynda geçirilýär. Prezidentiň gatnaşmagynda geçirilýän bu çäre çağalaryň sunuwat işgärleriniň ýüzlerçesi mejburi çekilýär. Olar häkimetler tarapyndan aylanyp alynýar. Olar bayramçylyk lyvaslaryny öz maddi serişdelerinin hasabyna satın alyp, sowuk howada ençeme sagatlap dik ayak üstünde durup, bayramçylyk çykyşlaryny yerine yetirmeli bolýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri ve media serişdeleri bu çäreleri köp öwşünli bayramçylyk dabaralary häsiýetlendirýärler. Ýöne olar çağalaryň dabaralara saýlanyp alynyşy, olara görülýän taýýarlyklar ve maliýe çykdyjylar barada hiç ýyly gurrun gozamaýarlar. Bu aralykda şu ýyl Älem medeni diýinjiş merkezinin meydançasında kurulacak yurdun baş arçasını bedemek üçün 4000 oyuncağın ve 55000 sana LED lampanın ulanılacaktığı haber veriliyar. Hükümetçi Türkmen Partal Neşiri 15. dekabrda çap eden mağlumatında baş arçanın Sibir'den getirilen teviyi arça şahalarından kurulanduğunu hem belliyar. Şu yıl aşşabatda yurdun baş arçasının ışıklarını yakmak davarası 15. dekabrda geçiriliyar. Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen awatda täze ýyl arçalarynyň daşyndaky başagaýlyk dowam edýär. Şu aýda ýerli büdjet işgärlerinden pul ýygnalyp şäheriň ähli ýerlerinde dikilen arçalar gysgaly sökülip aýrylypdy, ema indi ýene bir täze arça gaýtadan dikildi. Soňky ýagdaýlar barada Adatlyň Libapdaky habarçysy maglumat berýär. Täzeden dikilen we bedelen 6-njy arça Türkmen awadynyň şäher teýilgähinde döwlet baýdagynyň ýanynda ýerleşdirilipdir. Täze ýyl arçasy gysgaly oturtmak we bedeme işleri 14-nji dekabrda sagat öýlen 1 we 4 aralygynda 3 sagatyň içinde geçirilipdir. Bu işe şäheriň jemaat gullukларynyň işgärleri çekildi. Olar 3 tane ulagyň ýörite avtokranlaryny ulanyp arçany bedediler. Edil şol günüň akşamy Türkmenawatda täze ýyl bayramçylygyna resmi badalga berildi. Resmi çäreleriň çägində şäherdäki ähli bedelen arçalaryň ışyklary ýakyldy.
Başta Libap vilayet kitaphanasının önünde oturdulan arçanın ışıkları yakıldı. İdiyanı Yankıbaş Baydağın koloyunda kısaklı dikilen 6. arçanın ışıkları yandı. İdiyanı Ağoyun önündeki arçanın ışıkları yakıldı.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Bu çäreleriň ählisi televiziýada görkezme üçin video düşürildi. Türkmenistanda televiziýada görkezilýän reportajlar üçin çäreler ýörite guramalaşdyrylýar we adatça has öňünden ýazga alýar. Gysgaly dikilen arçany bedemek işlerine gatnaşan jemaat gullugynyň işgärleri onuň televiziýada görkezme üçin dikilenligini aýtdylar.
Bu arça has bedegli. Ol has wajyp tebäbi baş baýdagyň asagynda ýerleşýär. Bu ýerde döwlet giýimini bilen baýdak galdyrylar we telewizionyň üçin video alınar. Soň 1-nji ýanwarda görkezilýär. Şonuň üçin bu arçany gysgaly dikdiler.
Diýip ýerli jemaat gullugynyň işgärleriniň biri aýtdy. Türkmenawatda şu aýyň başynda arçalaryň en çemeti dikilipdi. Munun üçin büdjet işgärlerinin aylıklarından pul yığınalıp deyim. Hekimetlerin tavşırığı boyunca her bir idare kerhananın önünde teyze yıl ağacı dikilip bedelip de. Hatta yolların uğrunda ötüp duran arçalar hem bedeldi. Birden az vaxt geçip geçmeyenke bedeler ayrıldı ve arçalar yok edildi. Şundan son şehirde dine 5 tane teyze yıl ağacı kalıp deyim. 6-njy arçanyň dikilmeginiň sebäbini Türkmen awadynyň häkimetleriniň resmiýetlerinden anyklap bolmady, emma ýagdaýdan habarly çeşmeler munyň sebäbini täze ýyl bayramçylygyny bellemek öňçe resmi çärelerde göz öňünde tutulan planlar bilen düşündürdiler.
Türkmen awadynyň Demirgazyk bölegünde bitarap Türkmenistan köçesinde ýürüş geçirdiler. Oňa aýaz baba we büdjet işgärleri, student ýaşlaryň tas hemmesi, ýaş çağalar gatnaşdylar. Aýaz babaly topar köçeden ýürüp geçdi. Bu varalar televiziýada görkezilýär.
Bu taýýarlyklar we televiziýa üçin geçirilen çäreler Türkmen awadynyň ýaşaýjylaryna we şäheriň üstünden awtobusly geçýän ýolugçylara täsir ýetirdi. Ýollaryň beklenmegine we uly dyknaşyklaryň emele gelmegine sebäp boldy.
Türkmenawatda şäheriň Demirgazygyndan tä gün ortosyna çenli uzap gidýän bir näçe ýol bar. Bitarap Türkmenistan Saparmurat Niyazow şaýollary we ýük ulaglary üçin Azatlyk ýoly paralel baryary. Bitarap Türkmenistan ýoly täze ýyl çäreleri üçin doly ýapylandy, beýlekleri awtobuslardan doldy. Ýol gözegçilik polisiýasy köçede durup hereketi düzgünleşdirmäge çalyşdy, dyknaşyklar uzap gitdi.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistan'da maşgala bayramçılık hükmünde belirlenilip geçirilen täze ýylyň öňü tirasında we dowamında yurt boýunça resmi çäreleriň ençemesi geçirilýär. Oňa büdjet işgärleri, studentler we okuwçylar mejbury gatnaşdyrylýar. Şeýlede häkimetler ýylatyň bayramçylygy belleşine gözegçilik etmäge çalyşýar. Soňky ýyllarda büdjet edaralarynda öz işgärlerine täze ýyly kafe restoranlarda bellemezlik we hatda öýlerinde şagalanly oturuşlyk guramazlyk we üýüşmelenlere gatnaşmazlyk tapşyrylýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyen Azatlyk Radiosy, Havarlar gündelügi dowam edýär. Daşky guruşuby goraýjylaryň aýtmany görä Awganystanda gurulýan Koştepa kanalyna uly helekçilik emele gelipdir. Halkara serhetsiz deriýalar ekologiýa koalisiýasynyň hünärmenleri satellit suratlaryna esaslanyp Amederiýadan göz başalýan kanalda suwun öz kinarny böwüsenligini tasdiklediler. Köp mukdardaky suw töwerek daşa ýaýrapdyr. Taliban hökümeti Awganystanda ilkinji uly suw üpçünçiligi gurulşugyna başlanyny hünärmenler onuň tutuş tebiti ýetirip biljek netijeleri barada duýduruş berdi. Rivers.help saytının maglumatına göre Serhetsiz Deryalar Koalisiýasynyň hünärmenleri 10-njy dekabrda satellitden düşürilen suratlary öwrenip Awganystanda uly helekçiligiň bolanyny aýan etdiler. Netijede Koştepa kanalynyň kenarını böwüsen ägirt uly suw joşguny kanalın yakalarını ve tüvörekteki yerlere yayıraptır. Amideriyadan ulu mesbirde suvalyan kanalın birinci tapkırı şuyulun Akçavr ayına işe girdildi. Hünermenlerin pikirine göre kanal şol ilki başta Amideriyanın suvulen doldurulun badını bövüsen olsa gerek. Yönü onu henize çenide bağlap bilmendirler. Bu suratların Evropa'nın Sentinel 2 satelit tarafından düşürülünü haber veriliyar. Suratlardan gidrateknik kuruluşun yağını kenarın su akımının basışına döz gelip bilmenliğini kesitlemek mümkün. Neticede kanalı bövüsen ulu meçverdeki su giyin yere yayraptır.
Kanal yarıp çıkan suun güyücü ve meçveri uzinlığı 9 kilometre yetiyen ägirt ulu su katnavını emele getirmek için yeterlik. Bu äpet ulu su köylünü yere kolay uçan himranın optikası arkalı seyretsen, hiyali yağdaydı başka bir äpet ulu candar. Tiranozavrın şiklini yadına salyar. Mundan daşarı da täze satelit suratları daşkın suvun meydanının kim kimden artyandığını görközýär. Munun özü bolsa Talibanın yağdayı düzeltmeye ukipsizliğine ya da itiliğinin yokluğuna sayatlı edyer.
Deyip Serhetsiz Deryalar Koalisiýasynyň Merkez Aziýa boýunça utgaşdyryjy wekili Aleksandr Kalotow bilýär. Koştepa kanalynyň guruluşy başlanan badyna tebigaty goraýjylar onuň bütün sebiti Aýratyna Amderiýanyň aşak akymyna ýerleşýän Türkmenistan bilen Özbegistany ýetirip biljek netijeleri barada howsalaly duýduruşy aýan etdiler. Türkmenistanyň hidrogeologiýa hünärmeni halkara borçnamalaryny we jogapkärçiligi öz üstüne almayan Taliban hereketiniň guryan kanalynyň hakyky betpagtçylyga öwrülip biljekdigi barada garayışını məlum edipdi. Anonimlik şertinin azadlık bilen gürlüşen ekspertin pikirini vera kanal gurulun yağdayına Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın obu hocalığı üçün su yetkilerinin bolcoqduğu barada ılmi esası maglumatlar var. Ayratina suvuruş mevsiminde en ağır su yetmeçiligi yüze çıkıp bilir. Koştepa kanalı suun hatta 12-15 götürümünü kabul eden halatında hem su yetmeçiligi hedir kümeçbörün 50 götürümüne yetip bilir. Tebigatı orayıcılar bent yarılma ya da su coğuşmağı yali helakçilikler bolmadık yağdayında da Koştepa kanalının Amideriyanın umumi akımının 15-20 götürümüne çelli bölüğünü alıp bilecektiğini notayarlar. Amideriyanın yokorka akımınak Vahş deryasından Rogun Gidroelektrik Bökedinin işe girdilmeyi hem sevittaki su yağdayını hasa kıyınlaştırıp bilir.
Bar olan sudan umumlukta peydalanmak hem de Koştepa kanalından mümkümleyin su aktarılmağı ve sevitte kurulyan belliki gidroteknik detkaların meselem Rogun Gidroelektrik Bekedinin tesiri astında Amideriya basseyninde su yetmezçiliği hasta artıp bilir.
Deyip täze Gunorta Wales Universitetiniň doktoranty Yevgeni Simonov onam bilen aýdýar. Geljekde bolup biljek ýagdaýlara aýdyň düşünmek we suw krizisinden gaça durmak üçin Awganystanyň we Täjikistanyň amala aşyrylan ähli mega proýektleri nazara almak bilen Amideriýa basseynine tutuş suw dolandyryş kompleksiniň häzirki öndürüşine uzak möhleti nazara alýan ekologik seljirişler arkaly baha bermek zerurdur diýip Simonov belleýär. Proýektdäki umumy uzunlygy 285 kilometr, giňligi 100 metr we çuňlygy 8 metr bolan Koştepa kanalının kuruluşu 2022 yılın Mart ayına başlandı. Şu yılın Akçavr ayına Taliban kanalın ilkinci 103 kilometrlik başka tapkırını açtı ve onu Amideriyanın suvulen doldurup başladı. Merkez Aziyada su resurslarının peydalanışı ılalışık bilen düzgünleştirilýär. Ilalışığı Sivitin 5 yurdu tarafından 1992 ýylda Gazawstana gol çekildi. Munun başga da serhedara suwlar we halkara köýler gormak we ulanmak baradaky Birleşen Milletler Guramasynyň konwensiýasy hem Amideriýa basseynine suwun paýlanylmagyna degişlidir. Birleşen Milletler Guramasynyň konwensiýasyna Türkmenistan 2012 ýylyň awgustynda goşuldy. Awganystan Sivitde suwun ulanyşyny düzgünleştirýän ılalışığı gol çekenleriň BMG-nyň konwensiýasyna gol çekenleriň hem arasynda däl.
Azatlık Radyosu YouTube'da
Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüwi gepleşigimizi halkara teması bilen dowam etdiriýäris. 15-nji dekabrda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Brüsselde öten sammitiň 2-nji günü üçin jemlenýärler. Samitin dowamında Ukrainanın ve Moldovanın bilelisigi agza bolmagy boýunça gepleşikleri başlatmak barada möhüm öňe gidişlik kazanyldy. Emma Ukraina üçin zerur 50 milliard euroluk himayet bukçasy bilelisigiň agzasy Wengri tarapyndan petiklendi. Samitin öňýany Ýewropa bilelisiginiň resmiýleri Seýlede Bloň beýleki 26 agza döwleti Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orbany batyş edip Ýewropa bilelisiginiň Ukraina bilen baglaryny artdyrmak barady taryhy tagallalaryna garşylygyny aradan aýyrjak boldular. Ukraina eýýäm 20 aý bäri Russiýanyň gazaply basbalyjylykly hüjümlerine garşy durýar. Gepleşikler torogy we büdjet meseleleri wagtynda bilelisiň ähli agdalarynyň bir agyzdan goldowy möhümdir. Orban 15-nji dekabrda irden Wengriýanyň döwlet radiosynda eden çykysynda bu prosesi entegim taklap biljekdigini duýdurdy. Mundan başga da ol Ukraina niyetlenen kömek bukçasy wagtynda ayak diýremegini dowam etdirmäge meýillidigini hem ýaňzytdy. Bu ýalňyz karar. Wengri munyň üçin jogapkärçilik çekmeýär. Biz bu prosesi soňra saklap bileriz. Eger zerurlyk bolsa, onda biz böwet bolaryz we soňky karary Wengriýanyň parlamenti çykarar diýip Orban aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň Wengri üçin niýetlenen milliardlarça dollarlyk maliýe teristleri ýurtda kanunyň hukmrawanlygynyň demokratiýanyň ýyzy testirilmegi, Seýlede Orbanyň alparyan siýasaty wagtyndaky beýlik aladylar sebäpli petikli saklanýar. Mundan bir gün öň bilelisiň agdalary Ukrainanyň agdalygy goşulmak prosesine ýol açdylar. Mundan başga 27 agdalyk blok Russiýanyň hüjümi sebäpli sanksiýalaryň 10-njy tapgyryna hem ulaşdy. Bu barada Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Charles Michel mälim etdi. Ol Ukraina bilen gepleşiklere başlama kararının Ukrainanın adamlarına ve bizim kontinentimize umidin ısarıtı bolonduğuna aytdı. Agda bolmak gepleşikleri destine başlanman olur yıllara çekip bilse de Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski muny gowy garşylap X sosial ulgamında munun Ukraina üçin yeňiş bolonduğunu tutuş Ýewropa üçin yeňişdigini aýtdy. Ýewropa bilelisigi harby ýaranlyk bolmasa da oňa agdalygy kabul edilmegin Russiýanyň agressiýasyna we täsirine garşy durmagy mümkinçilik berjekdigi çaklanylýar. Zelenski Moldovany we onuň prezidenti May Sanduny Ýewropa bilelisiginiň agdasy bolmak ugrundaky baryan ymykly ýoly bilen gutlady. Ýewropa bilelisiginiň liderleri Gürjistanyň hem kandidat statusyny berdiler. Kreml Ýewropa bilelisiginiň kararlaryna nägilelik bildirdi. Bu dolulugyny siýasalaşdyrylan karar dip prezident Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitriy Peskow aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.